Hibernates, adattare radiofonica dopo commedia lui Jean-Bernard Luc.
Ascultați radiojurnalul.
Oh, mersi, Luiz. Cred că vor transmite noutăți despre hibernatul de la Polul Nord. Cheamă-te, rog, și pe sora mea.
Îndată! Domnișoară Silvii!
Ați ascultat muzică de dans. Transmitem acum un buletin de știri. Dăm ultimele noutăți în legătură cu hibernatul descoperit la Polul Nord.
Ce putinii?
Silvii, taci!
Vă informăm că profesorul Lorieba va face o comunicare importantă. Până atunci, reamintim pe scurt fazele acestui senzațional eveniment. La 9 iunie anul curent, spărgătorul de gheață norvegian Egdal, care se întorcea dintr-o expediție în regiunile arctice, aducea în port, în camera frigorifică, corpul absolut intact al unui om prins într-un bloc de gheață. Doctorii Altmaier și Bartov, specialiști ai hibernării artificiale, au fost chemați de urgență în Norvegia. Cei doi savanți, după un scurt consult, au procedat la reînsuflețirea individului. După 36 de ore de eforturi neîncetate, doctorii Altmaier și Bartov au constatat că inima reîncepe să bată. Aflăm deci cu uimire că mumia polară revine la viață. După o săptămână, la 17 iunie, cei doi savanți au declarat că metabolismul și-a reluat funcțiile normale și că omul nostru poate fi socotit deshibernat.
Ce e metabolism?
La ce-ți pasă ce tu ești hibernat?
De câtă vreme se află acest om în stare de congelare? Când s-a întâmplat catastrofa expediției din care făcea parte? Totul e îmbăluit în mister. Nici o hârtie, nici un act asupra lui, nici o etichetă pe haine, nici cel mai mic indiciu.
Luiz, du-te și deschide.
Hibernatul a pronunțat însă primele cuvinte în limba franceză. S-a aflat în felul acesta un amănunt important: naționalitate. În urma acestui fapt, hibernatul a fost dus la Paris, la sanatoriul Sfânta Ana, unde medicii l-au încredințat psihiatrilor. Atențiune! Peste câteva momente vom transmite textul comunicării profesorului Lorieba. Până atunci, ascultați muzică ușoară.
Mă duc să-l chem pe tata, ar fi păcat să n-audă și el așa ceva.
Și eu mă duc să-l chem pe mama, de ce să n-audă și ea? Poftiți, poftiți, domnule.
Vă rog, aici locuiește domnul Tartas, regizorul de filme.
Da.
Vă deranjez?
Deloc, domnule. Tocmai ascultam cu copiii domnului Tartas ultimele vești în legătură cu hibernatul. Toată lumea nu mai vorbește decât despre asta. S-a anunțat și o comunicare importantă a profesorului Lorieba. Domnul de Tartas zice că s-a aflat și cine este acest om înghețat.
Nu cred, n-ar avea de unde să se afle. Dumneata ești menajera?
Da, domnule.
Ai observat ceva neobișnuit prin casă în ultimele 2-3 zile?
Nimic, domnule.
Atunci e bine. De-al minte, nici n-ar fi avut de unde să se știe cine e hibernat. Da.
Ascultă, Luiz.
Domnule de Tartas?
Dăm cuvântul domnului profesor Lorieba.
Domnule, te rog, vorbim după aceea.
Tată!
Liniște, Silvii, stai jos, Silvie.
Da. În sfârșit, hibernatul a fost identificat.
Nu vă spuneam eu.
Ieri seară, obiectul de care ne ocupăm și despre a cărui memorie se știe că e încă plină de goluri, a vorbit cât se poate de natural despre părinții săi și despre locuința sa familiară. Îi cunoaștem, deci, numele și locul nașterii, date care au fost verificate și confirmate de către autoritățile competente. Totuși, aceste informații nu vor fi date încă în vileag. Noi socotim că familia trebuie informată cea din tâi și cu toate menajamentele impuse într-o asemenea situație.
Țineți minte ce vă spuneam eu. Va fi nevoie de foarte multe menajamente. Ce n-aș da să văd mutca familiei în clipa aia, dumneavoastră, nu?
Domnul dorește să vă vorbească.
Vai de mine, sigur că da. Dar îmi închipui că și pe tu dânsul hibernatul contează înainte de toate, nu-i așa?
Da, sigur că da, domnule.
Buletinul nostru de știri s-a terminat. Viitorul buletin închidere. La...
Domnul meu, vă ascult. Didier, Silvii, lăsați-mă singur cu domnul.
Da.
Luiz, să-mi câte o cafea.
Da,
deci o să aflăm în sfârșit cine este și când s-a născut acest ciudat personaj apărut din ghețurile Polului Nord, nu?
Știți, eu...
Ascultați-mă pe mine, povestea asta ia să păci pe toți. Nu mai vorbiți de mine, eu mai ales ca regizor de film sunt complet fascinat.
Cred și eu.
Uite, să lăsăm asta. Cu cine am plăcerea?
Numele meu nu o să vă spună nimic, dar cel al patronului meu cred că da. Eu sunt asistentul profesorului Lorieba.
Al profesorului Lorieba? Ce da, Sfânta Ana?
Exact.
Ei, treci, asta înseamnă că tot în jurul hibernatului ne învârtim.
Da.
Cu ce-i pot fi de folos? Un film? Paris, că e vorba de un film.
Nu, 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 domnule.
Păcat, ar fi ieșit un film. O să-i vorbesc totuși profesorilor Ieba. Ești cumva la curent cu evenimentul?
Sigur, domnule.
Știi cumva și anul nașterii hibernatului?
Da, domnule.
Mi-l poți spune?
De ce nu?
Îți promit că nu-l voi divulga nimănui din afara acestei case.
1875.
Cât? 1875?
Da, domnule.
1800. Ai, că le spuneam eu, că le spuneam. Și ce lună?
Ianuarie 1875.
Ianuarie 1875. Victorie! Exact ce le spuneam eu. Cred că e născut în secolul trecut. Mă dau un nas. E prea frumos. Și e și adevărat. Mă duc să o chem pe soția mea.
Așteptați, nu o chemați încă, domnule de tata.
Nu, că aveți dreptate. Ce bombă! Și eu sunt primul care o află.
Da, domnule.
Vă mulțumesc, domnule.
După tot ce ne-a spus hibernatul, noi am dedus că accidentul s-a produs prin 1900.
Deci când avea abia 25 de ani.
Din punct de vedere biologic, tot 25 are și acum.
Bine, noi suntem în 1960 și... Calculează, domnul meu, te rog, calculează.
No, noi am calculat de mult.
Prin urmare, tânărul are peste 90 de ani. Nu se poate, trebuie să chem și pe nevastă.
Nu, vă rog, mai așteptați puțin.
Ah, ce film, cu totul deosebit inedit. Un amestec de comic și tragic. Ui, îl fac pe loc. E ca și făcut. Iertați-mă, dar pentru mine ceea ce contează e partea comică. Un hotăroc de 25 de ani. Ei, nu, că fi om de știință, comicul situației nu se poate scăpa, sunt sigur.
Domnule, eu vreau să...
Ia, ascultă. Presupune că acest hibernat ar fi fost însurat și că ar fi avut și copii.
Dar chiar așa este.
Poftim? Nu spuneam eu. E bine, ia închipuieți mutrele pe care o să le facă nepoții săi, care ar trebui să fie acum cam de vârsta mea. Ce părere ai? Irezistibil. Evident, nu însă și pentru cel însărcinat să le comunice vestea. Dar nu mi-ai spus ce așteaptă profesorul Oieva de la mine.
E bine, domnule de Tartas, tocmai eu sunt... Eu sunt cel însărcinat de profesorul Oieva să comunic familiei hibernatului vestea.
Nu mai spune, chiar dumneata?
Da.
Sunt dezolat, domnul meu. Acum îmi explic de ce nu împărtășeai veselia mea. Dar spune-mi, te rog, că stau ca pe jeratic. Dacă mă cauți, înseamnă că pot să-ți fiu de oricare folos. Cunoști cumva familia hibernatului?
Cam așa ceva, domnule.
Trebuie să fie din familia Piron. Ei aveau un unchi nebun după Jules Verne. Ce tu a vrut să facă în conjurul pământului în 80 de zile și a pierit nu știu pe unde. Nu i-a mai dat nimeni de urmă. Ce cap o să facă Gustave Piron? Mă prăpădesc de râs dinainte. Trebuie să chem și pe nevastă.
Nu, domnule. Nu este vorba de familia Piron, ci de o familie care vă este mai apropiată. Mult mai apropiată.
Mult mai apropiată?
Da.
Mă faci curios, domnule. Nu văd care ar putea fi.
Chiar a dumneavoastră, domnule.
Aha, cum? A mea?
Întocmai.
Domnule, pe mine mă cheamă Hubert Barrère de Tartas. Îmi cunosc strămoși și pe nume, prenume și porecle. Până la Ludovic Încăpățânatul. Unii au căzut pe câmpurile de bătrie, alții au murit de moarte naturală în castelul lor. Dar vă pot garanta că niciun Barrère de Tartas n-a plecat să se congeleze în apele înghețatele Polului Nord.
Într-adevăr, domnule, hibernatul nu e un de Tartas. El se numește Paul Fournier. Fournier. Nu vă spune nimic numele acesta?
Fournier. A, da, nu vă Fournier. În sfârșit, nu eu, nevastă mea.
Și mama soției dumneavoastră, domnule? Mama soției dumneavoastră nu cumva era o domnișoară născută Fournier?
Dacă, dar într-adevăr ea.
Vedeți?
Bine, ce cu asta? Nu să-mi spui acum că hibernatul este o rudă de-a soției mele?
Este bunicul doamnei.
Domnule, iubesc umor, dar nu pot să sufăr glumele nesărate.
Dar vă asigur că nu glumesc deloc.
Stai. Într-adevăr, nevastă mea nu și-a cunoscut niciodată bunicul.
O să-i facă cunoștința în curând.
Hibernat! Se pare că sunt noutăți despre hibernat.
Și încă ce noutăți, trufandale?
Văd că ai oaspeți.
Edmer, înainte de toate, fii bună și spune domnului că bunicii tăi au murit. Și bunicul tău Fournier și bunica. În sfârșit că au murit amândoi. Și mai ales el.
Ce, e vorba despre o moștenire?
În sfârșit, dacă o rudă picată din senin se poate numi o moștenire. Închipuiește-ți, Edmer, că hibernatul a fost identificat.
Nu mai spune.
După spusele dumnealui, s-a fi născut în 1875. Și este tocmai bunicul tău.
Ce? Cum? Cine să fie bunicul meu?
Hibernatul.
Bunicul meu. Puși, domnule.
bună de aici, se poate. Eu n-am avut rude congelate în familie.
E poftimă și ești acum.
E cum să nu râd, ce nu e de râs?
Fii sigur, domnule, că dacă nevastă mea mi-ar fi spus când am cunoscut-o: iubeare, să știi că am un bunic conservă în ghețuri de polul nord, nu m-aș fi însurat pentru nimic în lume cu ea. Iartă-mă, Edme, pentru nimic în lume.
Dar bine, domnule, cum te va putut trece prin minte una ca asta?
Domnule, ne aflăm aici la Vezine, nu-i așa?
Da.
Pe strada Teilor 39.
Da, exact. Da.
E bine, casa asta nu ați moștenit-o de la bunicul dumneavoastră, domnul Furnie?
Nu. Nu. De la bunica mea, era văduvă.
Da, în aparență numai. Și cum? Bunica dumneavoastră mai trăiește?
Dar de unde? Afară de cazul când nu o să-mi înviați dumneavoastră toată familia.
Au, iubire.
Vă duceți câteodată la mormântul ei, doamnă?
La mormântul bunicii?
Da.
Da, îmi închipui că da.
Cum adică vă închipuiți?
Mă duc uneori la mormântul mamei mele. Cred că și bunicii mei sunt îngropați tot acolo.
Dar nu sunteți sigure?
Da, domnule, vedeți bine că soția mea este foarte distrată. La cimiteria se roagă, filozofează. Nu i-are de citit ce scrie pe morminte. Dar puteți fi sigur că bunicii ei sunt acolo, domnule. Nici n-ar avea unde să fie în altă parte.
Iber, știi bine că nu l-am cunoscut niciodată pe bunicul. Nu am cunoscut-o nici pe bunica. Abia dacă o mai țin minte pe mama. Știu numai că bunica era însărcinată când s-a întors în Franța.
Când s-a întors în Franța? Și de unde venea?
Din America.
Aha.
Adică, mai precis, din Canada.
Cum? Da? Din Canada.
Edmie, nu mi-ai spus niciodată că bunica ta a fost în Canada.
La ce ți-ar fi folosit dacă știai?
Ascultă, tu stai seama unde e Canada? În nord.
Și de ce nu însoțea bunicul dumneavoastră?
De ce? Da, da, mă mir și eu de ce.
Pentru că bunice, domnule. Soția mea m-a spus limite că bunica era văduvă. Văduvă și să... Domnule, domnule, nu mai stăruiți.
Domnul meu, nu stărui deloc. Dar văd că dumneavoastră vă încăpățânați să considerați întoarcerea domnului Paul Furnier la căminul său drept o catastrofă. Motivele nu mă privesc. Am fost însărcinat să vă aduc la cunoștință cu cât mai multe menajamente că omul pe care îl îngrijim noi la clinica Sfânta Ana este chiar domnul Paul Furnier, bunicul soției dumneavoastră în persoană. Cred că am umblat destul cu mănuși. Asta e tot. Adică nu, mai trebuie să știți totuși că la reîntoarcerea sa în Franța, doamna Paul Furnier, bunica dumneavoastră, n-a făcut nicio declarație de deces la primăria din Vezine. Și ca atare, domnul Paul Furnier este socotit ca fiind în viață.
Asta-i.
Tocmai de aceea numele lui nu figurează nicăieri la cimitir. Pentru că, domnul meu, există morți și există dispăruți, nu? Și dacă toți morții sunt dispăruți, nu și toți dispăruții sunt morți.
Asta e adevărat. Înseamnă, deci, că acest hibernat ar fi el.
Nu mai încape nicio îndoială, da.
Iver, dar e o poveste minunată.
Ce e la setme?
Da, un bunic. Ce bine îmi pare că am un bunic.
Da, dar tu știi câți ani are bunicul ăsta al dumii tale? 25 de ani.
Oh, minunat, admirabil.
Nu, simt că mă plândește nebunia. Ce ai de mâna ta, Luis?
Un tablou, domnul Didier, mi-a să-l aduc aici.
De unde dracu l-ați mai scos?
Domnul Didier l-a găsit în post.
A, da, da, el e, el e.
Care e el?
Care? Bunicul Furnier?
Și domnul Didier ce s-ar mistecă?
Nu știu, mi-a spus să-l aduc și l-am adus.
Îmi dați voie, doamnă, să văd și eu puțin.
Da, da, a, da, că dumneavoastră îl cunoașteți.
Ce? Văd că ai rămas cu gura căscată ca la dentist.
Formidabil. Nu s-a schimbat deloc.
Vă rog, onașul meu, a sosit domnul primar.
Bună seara, domnule de tarta.
Bună seara, domnule primar. Care-i faptul datoriei?
Felicitările mele, dragul meu. Cred că sunt cel din tâi care vă felicită, doamnă, nu?
Da, domnule primar.
Extraordinar, ce timpuri. Când te gândești că acest om înghețat, vreau să zic desghețat, cel mai mare fenomen pe care l-a produs omenirea până azi, s-a născut aici la Vezine, nu-ți poți stăpâni un sentiment de mândrie. Gândiți-vă numai cât ar da alte țări pentru ca să aibă așa ceva.
Degeaba, însă pot să-și pună pofta în cui. Cu siguranță că se vor apuca să-și caute și ele câte unul. Primul, singurul, adevăratul hibernat s-a născut la Vezine.
Trebuie să fiți atât de fericită, doamnă.
A, uluită, uluită, nici nu-mi vine să cred că e bunicul meu. Și e încă atât de tânăr. mână.
Un puști, aproape.
Da, 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 e ca și când mi s-ar întoarce un fiu sau un frate.
Da, da, în sfârșit, cineva din familie. Gradul de rudenie contează puțin. Si. Principalul e să fie din familie. Da. Și nu se poate spune că domnul Paul Fournier nu e din familie, nu? Dimpotrivă, el e șeful. Da. Scumpul meu Tartas, încă o dată felicitările mele. Mă duc, vă las să vă pregătiți pentru marele eveniment. Dar ce eveniment? Ce eveniment?
Vă însoțesc, domnule primar. Misiunea mea s-a terminat. Restul îl va face profesorul Loriela.
Cum vine aici?
Da, doamnă.
Și vine cu... cu tata mare?
Nu încă, doamnă, nu. Vă înțeleg nerăbdarea, dar încă nu va veni cu bunicul dumneavoastră. Respectele mele, doamnă. Și toate fericitările, domnule meu.
Mulțumesc.
După dumneavoastră,
doamnă.
Care va să zic că m-am căsătorit cu nepoata unei piftii. Rude congelate mai trebuiau, că n-aveam destule și așa.
Ei, bea, nu te înțeleg.
Văi și eu că nu înțelegi. Tu nu înțelegi niciodată nimic, nu vezi nimic. Treci prin viață cu ochii legați. Dar din nenorocire nu e zeița norocului. M-am cazut de față, ești însă zeița ghinionului.
De ce?
Însăși, asta e. Cheamă copiii. Silvie, Didier.
Cum vrei să le spui și lor?
Să le spun. Parcă ai fi căzută din lună. N-ai văzut că Didier știe tot? N-a trimis el tablou bunicului tău din pot?
Da.
Și a spus și soare, să fii sigură. Iată, măiet mei.
Iubea, ia uite-te nițel la tablou. Trebuie să recunoști că bunicul e un bărbat încântător.
Iată, măi, își prevește și chiar mai trebuie pe toți aici.
Bine. Silvii!
Formidabil. Ne mai pomeni. Alo?
Da?
Biroul maestrului Retif?
Da?
Cum maestru, vă rog?
Cine vorbește?
La telefonul Iber de Tartas.
Alo?
Dumneavoastră sunteți cum pe maestrie.
Da, eu. Cine e de Tartas?
Da, eu sunt de Tartas.
Ce faci?
Mulțumesc. Foarte bine. Foarte bine. Dumneavoastră?
Mulțumesc. Despre ce e vorba?
O mică consultație urgentă. Iată despre ce este vorba. Ce se întâmplă dacă te căsătorești cu o femeie care are zis cu avere moșenită de la mama ei, care la rândul ei a primit-o de la tatăl său? Acesta, adică bunicul nevestimii, e mort. E perfect, da. Dar dacă într-o lovitură de teatru, după nu știu câți ani, mort înviază.
Bunicul?
Da, bunicul. Fiindcă nu murise, era numai dispărut.
Are niciun sens.
Cred și eu că e fără niciun sens. Dar așa este. Și vreau să știu, din punct de vedere juridic...
Știi că ești al cincilea care mă chestionează
problema. Sunt al cincilea client în aceeași situație?
Da, din cauza hibernatului.
Poftim? Din cauza hibernatului?
Sigur.
Credeți-mă, eu sunt cel mai veritabil. Fost defunct, e bunicul soției mele.
Cum te s-a întâmplat?
Da, maestre, trebuia să-i se întâmple cuiva, dar de ce tocmai mie?
E mie, averea lui.
Cum?
Averea lui.
Toată averea aparține mortului? Categoric? Știi un caz aparte.
Mă
rog, mi-a fi deschis în orizonturi. În schimb însă îmi fuge din mână moștenirea.
Câți ani are?
Cum?
Câți ani are?
Da. Am făcut socoteală, 90 de ani.
Da, mă rog.
Dacă i-ar avea. Dar nu are decât 25. Da. Și nu s-a schimbat deloc. Și o să ne îngroape pe toți până la urmă. O clipă, maestrie. Ce vrei, Luis?
A sunat?
Tu te-și deschide.
Asta și vreau să fac.
Nu, adică nu deschide. Vezi mai întâi cine e.
E secretara dumneavoastră, domnișoara Evelyn.
Atunci deschide imediat. Alo?
Da?
Iertați-mă, vă rog, maestrie. Vă voi chema.
Bună ziua, domnule. Vă rog să mă iertați dacă am întârziat, dar am trecut pe la Delta.
Hai, nu te mă osteniți să mă domnești, că sunt singur, nu vezi? Treci birou, Evelyn. Aici trebuie să pice nevastă mea și cu copiii din clipa în clipa. Avem consiliu de familie.
Ce s-a întâmplat? De ce e așa de scorțos cu mine, sufletelul meu?
Ce explică pe urmă?
Să știi că afacerea ta cu Delta Film a căzut. Delta vrea să facă urgent un film despre hibernat.
Fără mine?
Cu un alt regizor.
N-aș crede că o să le meargă. Sau poate și închipuie că o fi și bunicul lor.
Cine să fie bunicul lor?
Nimeni. Du-te, Miro, pe
păi ce s-a întâmplat? Ți-a făcut nevastă ta vreo scenă?
Nu, eu i-am făcut una.
Nu înțeleg.
Ei, lasă că-ți spun eu ție.
Alcui e tabloul ăsta, nu l-am mai văzut aici.
Da. O să-ți explic eu, dragă. Acum, du-te din culo în birou.
Da, ai aflat că hibernatul a fost identificat?
Am aflat tot. Hai, du-te odată. Uite ce scumbine copii. Nu mai trebuie să vă adunați. Unde ați fost?
Cu fotografii, tată.
Ce fotografii?
De la ziarele de dimineață, papa.
Și ce caută fotografii în casa mea?
Păi nu suntem noi strănepoții.
Nu.
Au și aflat? Să nu cumva să apară vreo poză.
Târziu, gata, ne-am și fotografiat.
Ne, pe tu ce ne-ai dat voie?
S-a fotografiat și mama cu noi, tu să fii sănătos.
E, bravo, începe strașnic. Nici n-a intrat bine răcitura aia în casă și întreaga familia și început să se lăfăie pe prima pagina ziarilor.
Păi,
dar cariera mea, nu v-ați întrebat dacă acest caragios lâc nu dăunează carierii mele?
Da, dar nu te mai înțeleg. De când te-am pomenit, alegi după vedete de mâna a doua ca să-și ghebezi niște filme. Acum când îți scade din cer cea mai mare vedetă mondială, ești nemulțumit?
Da. Eu sunt regizor, nu impresar. Ce tu, Didier, să-ți vezi de treaba ta?
Sper că bunicul Furnie mă va înțelege. Între noi tinerii...
Păi sigur, între voi tinerii, ce știi tu? Am vorbit adineaur cu avocatul. În casa asta, ce mai? Totul va fi al lui. Mai mult, o să ne moștenească el pe noi. Auzi, un bunic de 25 de ani. Ăsta ne îngroapă pe toți.
Aș vrea să vă spun și eu o vorbă, dacă îmi dați voie. Nu știu dacă hibernatul înseamnă glorie și bogăție pentru familia noastră. Știu însă că este bunicul meu, tatăl mamei mele, sânge din sângele meu și sunt gata să-l iubesc. Poate nu tocmai ca o nepoțică, aș putea să-i fiu mamă, dar mă rog, mai sunt și alte sentimente de familie pe lumea asta. Nu vă cer vouă celorlalți să riți de gât și nici să vă prefaceți că-l iubiți. Vă rog, numai să-l primiți ca pe unul de al vostru și nu ca pe o curiozitate științifică aducătoare de bani.
Bravo, Edmi! Recunosc că tu ai dreptate și că ai găsit tocmai cuvintele pe care aveam de gând să le spun și eu.
Și de altfel nu văd pentru ce am respinge o glorie pe care numai tu, Iber, o socotești ridicolă.
Sigur.
Hibernatul este un dar făcut științei de providență. Un dar care valorează mai mult decât toate filmele tale la un loc.
Una la mână.
Vai de mine, am uitat de fotograf.
Hai de poate. Haideți copii.
Tată, tu nu te fotografia deocamdată.
Bine, bine, duceți-vă. La urmă, urmă. Eblin! Vino de aia mea. Au plecat.
S-a terminat consiliul de familie.
Da, dragostea mea.
Și asta ți-a redat buna dispoziție. Curios, de obicei se întâmplă invers. E, acum vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?
Da, firește. Nu știu însă de unde să încep. Norocul de... În așa... În sfârșit, ce mai încoace și încolo, am pus mâna pe el.
Nu te pricep, fii mai clar.
Uite-te la acest domn din tablou.
L-am văzut.
Privește-l bine. E încântător, nu?
Da.
E bine, află că e omul cel mai celebru din lume. Nu e văzut fotografia în ziare pentru că e înconjurat încă de cel mai mare mister. Dar o să-i o vezi milioane de exemplare.
Cine?
Bunicul nevestimii.
Și ce-a făcut?
Asta la gheață aproape un secol.
Iver, a venit profesorul Lorieba.
Eu mă duc în birou, domnule.
Poftiți? Poftiți, domnule.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule profesor.
Așadar, aici s-a născut.
Da, da, domnule profesor, aici.
Perfect, perfect. Doamne, îngăduiți-mi mai întâi să vă dau unele vești despre domnul Paul Furnie, bunicul dumneavoastră.
Vă rog.
Sunt foarte satisfăcătoare.
Îmi pare foarte bine, domnule profesor.
Asta nu înseamnă însă că domnul Paul Furnie este de pe acum sănătos, ca dumneavoastră sau ca mine. Nici vorbă de așa ceva, deocamdată. Viața vegetativă e una, viața psihică e alta. Mult mai delicată și mai complexă decât credem noi. Domnul Furnie... Trebuie să vă spun de la început ca să înțelegeți bine. Este bolnav.
Slavă
Domnului. Este încă foarte bolnav.
Știu și noi, îl vom îngriji ca pe copilul nostru, nu, profesore.
Vă puteți visi pe noi.
Nici nu vreau să aud așa ceva. Numai eu îl voi. Sigur că voi avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră, dar dumneavoastră veți sta la dispoziția mea, așa cum a fost pus la dispoziția mea un întreg corp medical. În acest sens am tot concursul autorităților.
Bine, dar...
Domnul Furnie este bunicul dumneavoastră. Mă rog, totuși să fim bineînțeleși, el nu va aparține.
Cum, dar noi?
Aparține științei.
Bine, e foarte frumos, dar familia, cum rămâne cu familia, ce faceți cu ea?
Din punct de vedere juridic, domnule de Tartas, familia își păstrează drepturile sale impresionante.
Așa, da, da.
Iar din punct de vedere umanitar, aparține umanității. De viața hibernatului răspund eu și viața asta nu atârnă decât de un fir de păr.
Un fir de păr care a ținut bine, dacă a fost frânghie.
E, da, da, acum poate să se rupă, domnule. Prr, și gata. Știți dumneavoastră în ce an a început hibernarea domnului Paul Furnie? În 1901. Faceți un mic efort și imaginați-vă că v-ați culcat într-o seară a anului 1900 într-un oraș în care răsună copitele cailor de la birj, sub un cer fără avioane, tulburat doar de zborul porumbeilor, în hârâiturile unui vals cântat pe nas de un fonograf cu pâlnie. E, și acum, hop, Deschideți ochii. Străzi aglomerate de vehicule bizare, șuierul avioanelor cu reacție, televiziune, radioul urlând arii de jazz. E ce-ați face, domnule?
E o mașină nebunii pe loc.
Nebun, acesta-i cuvântul. Eu am înțeles imediat unde-i pericolul. În acest șoc brutal provocat de contactul cu o lume evoluată necunoscută de el. De aceea am luat toate precauțiunile.
Ce precauțiuni, profesor?
Să-i ascundem epoca în care trăim.
Cum eu nu știu în ce an ne aflăm?
Nu.
Și atunci ce-și închipuie?
Că suntem în anul 1900, natural.
De ce? Din ce în ce mai interesant. Ce film ar putea să...
Bine, dar cum ar fi posibil să întreținem această
lume? Foarte simplu. Bunicul dumneavoastră și-a revenit într-un pavilion al spitalului complet izolat. Într-o cameră goală, absolut izolată fonic. E îngrijit de infirmiere în halate albe, cum se purtau și în 1900, și nu-l vede decât pe doctorul Pons și pe mine.
Și ce crede bunicul că i s-a întâmplat?
Un accident. A căzut de pe cal și din cauza loviturii la cap i s-a tulburat memoria. Asta e tot.
Formidabil. Și cât va dura acest joc?
O perioadă de tranziție de care vom profita ca să-l readucem cu încetul și cu menajamente până la adevăr.
Asta înseamnă că v-ați închis în sănătate multă vreme.
Câtuște puțin. O să iasă de acolo foarte curând.
Și atunci ce o să faceți? Dacă nu o să transformați întreg orașul după moda din 1900, numai ca să nu-l faceți pe hibernat, să-și pierdă capul și să înghețe la loc?
No, bineînțeles că nu. Dar lucrul poate fi perfect realizabil într-o casă, într-una singură și cu o familie.
Da, ideea profesorului este admirabilă. Bunicul Paul Furnie, în sfârșit, micuțul Paul, trebuie să-și regăsească locuința așa cum a părăsit-o, nu?
Așa cum arăta ea în 1900? Asta-i grozav! În definitiv, dumneavoastră încerceți o simplă punere în scenă. E ispititor! Totuși există un cuie scenar, dumneavoastră, profesor. În 1900 bunicul și-a lăsat în casa asta familia, părinții, pe tată, pe mama lui.
Da.
Și acum o să-și găsească nepoții.
Nu, trebuie neapărat să-și găsească tatăl și mama.
Ei sunt morți, morți de mult, profesore.
În schimb, dumneavoastră amândoi trăiți. Și dumneavoastră aveți aproximativ vârsta pe care probabil o aveau părinții lui în 1900.
Așadar eu voi fi mama bunicului meu, nu? Iar tu, iubea dragă, vei fi tată.
Exact, doamna, înțeles imediat.
Asta-i culmea, acum trebuie să mai fiu și tată.
Nu văd cu ce te poate supăra asta, iuber. O să fie ceva provizoriu. O să le devii nepotul lui, fii liniștit.
Ei, da, din ce în ce mai bine. Ori nepotul unui băiețaș de 25 de ani, ori tatăl unui bătrân de 90. În fond, pentru mine e tot una. Mai că scumpul meu profesor, dumneavoastră uitați în amănunt.
Anume?
Credeți că nu o să-și recunoască tatăl și mama?
Domnul meu, vi s-a întâmplat să fiți departe pentru mai mult timp de o persoană foarte dragă?
Da, de nevastă mea. Am fost 5 ani prizonier de război.
Cu toate că vă gândeați la dânsa, nu-i așa că trăsăturile soției dumneavoastră vi se ștergeau încetul cu încetul din memorie?
E drept că au fost zile când mă mai vedeam clar. Nu te supărai pe mine.
În așa fel încât atunci când ați regăsit-o, ați fost atât de uimit ca și cum ați fi făcut din nou cunoștință cu dânsa, nu?
Da, într-adevăr. Sper că nu te-ai supărat, draga mea.
Nu, deloc, Iber. Și cu mine s-a întâmplat la fel.
Ce? Cum?
Ei bine, domnule, după un somn de o jumătate de secol, amintirile hibernatului ar putea fi mai mult noțiuni decât reprezentări vizuale. Bineînțeles că nu suntem la adăpostul surprizelor. Niciun psihiatru din lume nu poate prevedea nimic exact. Dar aș paria că el, hibernatul, intrând în casa asta și văzându-vă în haine de epocă, vă va spune dumneavoastră, doamnă, mamă, și dumneavoastră, domnule, tată.
Perfect, sunt de acord. Definitiv e mai bine să-mi spune el mie tată decât eu lui bunicuțule.
Ceea ce m-a făcut să aleg calea asta a fost un mic incident. I-a căzut în mână o fotografie a prințului de Monaco în mare ținută și imediat a început să strige: uite-o pe Sara Bernard în Leglon.
Aveți dreptate, nu e nicio asemănare.
Absolut niciuna.
Și soția lui?
Da, 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 da. E adevărat și nevastă sa.
Nevastă sa. E, uite, uite, aici este un gol.
Ce gol?
Un gol al memoriei sale. Se pare că s-au căsătorit cu puțin înainte de accident. Asta înseamnă că legătura lui cu părinții a putut rămâne mai puternică decât cea cu soția lui, pe care memoria lui, tocmai din această cauză, o exclude. Și asta e cu atât mai bine.
Și un personaj mai puțin perfect. Vă să zic că suntem în 1900. Eu și văd în scenarea. Bună ziua, dragă tată. Bună ziua, dragă mamă. Dar ia stai, stai, stai. Asta nu e tot. În timp ce îl aduceți aici, chiar dacă pregătiți în acest scop o trăsură și chiar dacă mergeți cu perdelele lăsate, ce faceți cu zgomotul orașului?
Foarte simplu, îl adormim.
Iar?
Ah, te legi de fleacuri, dragul
bine,
meu.
Bine, într-un film trebuie să privești totul. Ei. Bine, aici în casă va merge ca pe roate, garantez eu. Dar afară? Înseamnă că nu va avea voie să scoată nasul din casă.
Bineînțeles că nu se va mișca de aici. L-am și pregătit pentru asta. I s-a spus că are nevoie de o lungă convalescență în familie și că nu are voie să iasă din casă. Va trebui să-l izolați de orice contact cu exterior.
Da, 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 da. Vă rog să mă iertați, domnule profesor. Da, aș vrea să vă mai pun o mică întrebare. Când îi se va spune adevărul?
N-am ajuns încă acolo, doamnă.
Nu, nu, sigur că nu, dar oricum va veni și ziua aceea, nu? Nu vă temeți că îi va fi mult mai greu să afle atunci că mama lui e, de fapt, nepoată?
Doamnă, în medicină, când inima slăbește, administrăm o injecție ca să îndepărtăm moartea. Apoi așteptăm. Aici vom proceda la fel. În primul rând, să îndepărtăm eventualitatea nebuniei. Pentru asta trebuie să-l punem în mediul obișnuit, inițial. Și apoi să așteptăm.
Da, și ce o să se întâmple?
Nu știu nici eu mai mult ca dumneavoastră, doamnă. Dar n-avem de ales. Ori iese așa cum ne-am propus, ori ajunge la nebunie. Și atunci îl punem din nou la gheață.
N-aveți decât pe mine, mă lasă rece. Așa. La costa primim să coțucane. Hai să spirem. Așa, așa. Și fonograful. Fonograful aici. Aici. Așa.
Unde ai găsit fonograful ăsta?
La un necustor de vechituri.
Domnule Tartas, te rog să-ți lipești bine barbișonul. Altfel ne dai peste cap tot.
Nici o lice, domnule profesor. Ce părere aveți despre casă? Exact după 1900. Sunt doar regizori de film.
Cocul ăsta mă împiedică la gândit.
Numai cocul.
Fusta asta lungă mă împiedică la mers.
Mamă, și pe mine mă încurcă uniforma asta de elev la Saint-Cyr, dar n-am încotro.
Numai eu mă simt minunat în pantalonii mei bufanți de biciclistă.
Dumne, ai grijă de lui să nu se încuce toanta și ne-ai dat ecol.
Oh, da, 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 Luis! Luis!
Dar mi-a spus că de azi înainte mă numesc Irin și să rugați până ruptul capului dacă mă strigă cineva lui.
Da, 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 are dreptate. E, ce face oaspetele nostru miraculos? Tot mai doarme?
Da, domnule profesor. De data asta l-am privit și eu ceva mai bine. Ce băiat frumos.
Ia să vedem, Irene, dacă îți mai amintești ce suntem noi. De pildă, domnul Didier.
Elev la Saint-Cyr, la școala militară.
Asta văd eu.
Domnul Didier, nu mai e domnul Didier?
Așa, foarte bine, deci...
Deci nu mai e băiatul domnei?
Cum?
Așa, 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 nu mai e băiatul meu.
Așa.
Dar cum eu nu mai sunt mama lui, pentru că sunt mama lui bunicu, sunt totuși mama lui, fiindcă băiatul meu, domnul Didier, este frate cu bunicu. E clar, nu?
Nu, nu să mă mai descurc eu cât e lumea. Mi-era mie greu înainte să-i recunosc pe toți câți veneau pe aici, dar acum...
Da, da, liniștește-te, fetiță, și ascultă-mă bine.
Da,
trebuie să uiți de familia în care ai servit până acum.
Care familie?
Familia de Tartas. Gata, s-a terminat cu familia de Tartas.
Gata.
Acum servești la familia Furnier.
Da.
Sunt niște stăpâni foarte buni care seamănă ca două picături de apă cu ceilalți. Iată, dânsul este domnul Eugène Furnier, mare fabricant de parfumuri. Asta. Iar dânsa, da, doamna Clementine Furnier, soția domnă.
Da.
Așa. Dumneata, le zici tot, domnule, doamnă, nu s-a schimbat nimic.
Domnule, doamnă, așa mai merge.
Așa, foarte bine. Și ei au doi băieți.
Doi.
Doi. Doi. Cel mai mare este domnul Paul.
Degerat.
Gilda, să nu mai spui niciodată vorba asta. Domnul Paul a avut un accident destul de grav. A căzut de pe cal.
În cap.
Și acum se întoarce de la spital. Iată-l și pe fratele lui mai mic, domnul Alexandru, elev la școala militară Saint-Cyr.
Domnul Alexandru, am înțeles, domnule.
Dumnea ei, sora domnului Didier, este verișoara domnului Alexandru. Domnișoara Camille, biciclistă pasionată.
Vă să zic că domnișoara Camille, verișoara băieților.
Asta este, da, da. În sfârșit ai înțeles. Repete-te.
Domnul, doamna, domnul Paul degerat. Nu trebuie să spun vorba asta, cu toate că el e domnul Alexandru, domnișoara Camille.
Așa. Și nu uita că suntem în anul 1900.
M-am înțeles, domnule.
Totuși va trebui supravegheat.
Ce caragios! Unchiul a devenit nepot.
În sfârșit începe să înțeleagă.
Copiii, duceți-vă în camerele voastre, da? Să nu ne găsească, da, pe toți grămadă dacă vine, nu?
Da, bine, tată. Hai, Didier. Pardon, Alexandru.
Așa. Deci o fi cu hibernatul, profesor? Tu nu s-a trezit?
Nu.
Drace, asta începe să mă neliniștească. Doarme de 3 zile.
Trebuie să vă obișnuiți. Vedeți, el doarme mult mai mult decât un om normal. Mai bine zis, nu doarme, hibernează. Așa s-a obișnuit organismul lui. La el hibernare e ceva natural. La fel ca la marmotă, la liliac sau la rechinul pelerin. Doarme 18 ore din 24.
Asta înseamnă că nici nu îmbătrânește 18 ore din 24.
Îmbătrânește el, dar în orice caz mai puțin decât dumneata sau decât mine.
Nu ne mai rămâne decât să începem să hibernăm cu toți.
Dar asta ce mai e?
Voi atât de buzunar.
Păi cine a mai pomenit radio cu tranzistor în 1900?
Nu vă fie teamă, am eu grijă să nu fac boacăne. Dar îl pun la mine să ascult noutățile.
Pe ce noutăți?
Păi despre el, despre hibernat.
Vă rog, domnule Tartas, vă dați seama ce ar însemna să-l vadă?
Nu, nicio grijă.
Cea mai mică gafă va fi suficientă pentru a arunca tulburarea și îndoiala în mintea bunicului dumneavoastră. Și asta ar însemna prăbușirea.
Fii pe pace, profesor.
Ceva. Atenție la vocabular, mai ales la înjurături. E foarte important. Recitiți autorii epocii și cât mai multă bună dispoziție. Nu faceți ochii mari ca în fața unui strigoi. Râsete, veselie. Înainte de toate, fiți fericiți că îl vedeți steafăr, da, după un accident în care și-ar fi putut găsi moartea.
Domnule,
s-a trezit. Așa. E tot în camera lui, dar l-am auzit. Cânta. Ascultați.
Perfect.
Acum fluieră.
Tu fugi la bucătărie. Ceilalți după mine. Să ieșim. Nu trebuie să fim aici când va coborî scara. Hai, repede, vine.
Ce curios. Fonograful e așa cum l-am lăsat la plecare, de parcă nimeni n-a mai umblat la el. Și asta? Asta ce plac o fi? Vals. Nu mi-am minte să-l fi cumpărat. În sfârșit. Și mi-o foame. Oare cum o cheamă pe femeia noastră? Ia să văd dacă mi-aduc aminte. E Isabel? Nu. Irma? Nu. Irene? Exact. Irene. Iată-mă iar acasă. Bună ziua, Irene.
Irene?
Da.
Domnul o recunoaște pe Irene?
Ce, te miră?
Ah, va bine că nu.
Fiindcă am căzut în cap, nu? Da. A fost tare, precum vezi.
Dacă domnul mă recunoaște pe mine, cu ceilalți să fie mai ușor.
Ah, sigur, știi, când vii acasă, totul se aranjează.
Da.
Chiar și capul. Da. Ai cam slăbit, Irene.
Oh, tot ce se poate, domnule. Pe vremea aia erau la modă grăsoanele.
Care vreme?
Păi, vreau să zic, înainte de accidentul dumneavoastră. De atunci moda s-a mai schimbat, știți?
Da. Pe mine cum mă găsești, Irene?
Oh.
Așa, aerodinamic.
Ce ai spus?
Am spus că mă găsesc aerodinamic.
Frumos cuvânt, aerodinamic. Da. Ia spune, cum mă găsești afară de aerodinamic?
Arătați destul de bine, zău, după câte s-au întâmplat.
O, mica mea Irene, aș vrea să mănânc ceva. Mi-o foame de canibal.
Nici nu-i de mirare.
Știi ce îmi place dimineața, nu?
Da.
Ciocolată, mionie în tablete și o pâiniță albă.
Domnul are memorie bună.
Nu-i așa, nu-i așa, Irene?
Așa este, principalul e să fim sănătoși.
Oh, ce frumoasă-i viața. Aici era, domnule profesor.
Ne aducem aminte de spital după câteva.
Da, cred și eu, m-ați îngrijit atât de bine. Nu știu, câteodată mi se pare că a fost de mult. Alte ori, că n-am părăsit niciodată casă.
Cu atât mai bine, dragul meu, cu atât mai bine.
Da, spune-mi, te rog, domnule profesor.
Da.
Cum am ajuns aici? Asta nu mi-amintesc.
Cu ambulanța. Dormea atât de adânc încât te-am adus în patul dumitale fără să te trezim.
Da, știți, eu când mă pun pe dormit.
Da, știu, știu. Cum ți se pare acasă? Ai găsit toate așa cum le-ai lăsat?
Da, 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 nimic nu s-a perfect schimbat. Cred că și familia mea își păstrează obiceiurile, da? Unde ar fi oare?
Da, toată lumea te așteaptă. Aș vrea să te previn însă că, deși amnezia dumitale merge spre vindecare, da, totuși trebuie să te mai supraveghez. Mai mult ca prieten decât ca psihiatru. Așa că o să mă vezi mai des aici.
O, n-o să-mi facă decât plăcere, domnule profesor.
Mulțumesc, mulțumesc. Ei bine, să-i chemăm pe membrii familiei dumitale.
Da,
da, dar nu pe toți odată.
Mă rog.
Pe cine vrei să vezi mai întâi?
Pe Titin.
Pe Titin?
Da, pe Titin.
Da, cine e Titin?
Mica și încântătoarea mea mamă.
Ah! Mama dumitale, da. Perfect, perfect, o chem imediat. Titin,
da, spune-mi, drăguț. Spune-mi, te rog, profesore, da, nu e așa că o să pot ieși din casă?
Da. Încă nu, dragul meu, încă nu. Dar nu te neliniști. Mă duc să o chem pe Titin.
Da, mulțumesc.
Titin, Titin. Dumneata ești Titin.
Eu, da.
Poftim, veselie, fiți veselă,
da, da, da.
Și nu uitați,
Titin.
Da.
Dar ce-i cu tine, Titin? Nu mă mai recunoști? Mica mea, Titin, scumpa mea, sunt în afara oricărui pericol. Hai, hai, vino-ți în fire.
Da, 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 înțelegeți.
Cum?
A, nu, adică înțelegi, da, da. Te-ai făcut atât de mare. Oh, nu. Vreau să spun că ai crescut atât de mult.
Perfect, perfect. Să-l chemăm și pe fratele dumita, ah, pe Alexandru.
Oh, Alexandru, e aici?
Da, 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 da. Alexandru, Alexandru, da? Mai vesel, mai vesel. Nici o grijă, profesore.
Eh? Ai intrat? Ai reușit să intri, eh?
Unde?
Cum unde? La școala militară.
Ah, da, bineînțeles. Nu vezi uniforma?
Bravo, bravo, Alex. În timp ce eu făceam pe zoavul călare, tu te acopereai de glorie.
Lasă, nici așa să nu luăm.
Familia e răzbunată. Primul născut e un fruct uscat despre care nu se va vorbi niciodată.
Oh.
Pe când fratele său o să ajungă general.
E, general.
Lasă, lasă, hai, fără, fără modestie, dragul meu Alex. În uniforma asta miroșea general cât de colo. Mai ales acum că suntem în război.
În război? Ce război?
Cum ce război? Nu-i război în Africa?
Da, sigur, sigur, războiul din Transvaal.
Ah, da, da.
Unde au ajuns, Alexandre?
Cine?
Cum cine? Englezii.
Ah, englezii,
da.
În sfârșit, nici ei singur nu știu prea bine unde au ajuns. Dar dacă te interesează atât de mult, îl chem pe tata să-ți dea detalii.
Nu.
A, el urmărește evenimentele foarte îndeaproape. Vorba aia le are în buzunar. La Saint-Cyr se făcea mai mult teorie.
Nu, nu, nu. Lasă-l pe tata. Dar ce-i cu voi de aveți atâtea goluri în memorie?
Cum?
Și Camille. Unde e Camille?
Nu mai decât. Camille! Camille!
Romanița mea dragă! Sper că cel puțin tu nu m-ai uitat.
Nu, Vere, dragă.
Vere? Nu, ce mai încoace și încolo și are lapsusuri. Bere. Popol, ce dracu.
Ah, da, popol.
Tot cu bicicleta.
Da.
Foarte, foarte frumos sport și modern. Oh. Te previn însă că ar trebui să cauți să înveți și dansezi. Ah. Romanița mea dragă. Parcă începusești valsul, da. Hai, hai să facem un mic tur de valsă. Da.
Ah, bravo.
Și acum, acum repede, repede să sărbătorim reîntoarcerea mea. Încântător valsul ăsta. Ba nu, aerodinamic. Da, e o expresie de Irene. Nu, nu e rău, nu?
Ei, micul meu porc, tocmai pe tatăl tău l-ai uitat.
Ce-i asta?
Înțeleg.
De ce a plecat?
Nu vă mai necăjiți. Fiți sigur că v-a recunoscut.
Ai, s-a supărat. N-ați văzut ce brusc a ieșit?
Are ceva cu tine, tată, asta e.
Fiul dumneavoastră are dreptate.
Ce ai făcut, Iber?
Eu nimic, păcatele mele.
Ba da, ba da, ba da. Eu îmi cunosc copilul. Dacă a ajuns el să-ți întoarcă spatele, înseamnă că... Ce se mai...
Asta ești nebună. De ce-i copilul nostru? Dacă s-a supărat cu taică sau acum 70 de ani, doar nu să plătesc eu oalele spate. Ei, de ce atracul știți-vă, vă rog.
Doamna de Tartas își ia rolul în serios și nu trebuie să-i facem o vină din asta. În orice caz, iată un fapt nou, cu totul neprevăzut. Tatăl și fiul erau certați. Și cu siguranță că ăsta e motivul pentru care tânărul Paul și-a părăsit casa și familia.
Asta e altceva. Însă vina mea dacă...
Dar nu-i vina ta, papa, de acord. Dar acum ești și tu întrucâtva amestecat. Tu ești tatăl lui. Dar trebuie să ai neapărat o explicație cu el. Dar nu o să trăim tocmai acum într-o atmosferă încărcată cu electricitate din cauza ta. Și tocmai acum când totul mergea atât de bine.
A, eu vă spun dinainte că nu voi suporta nicio ceartă între tată și fiu. Să fii bineînțeles, dragul meu, iubire. E firesc ca după ce a suferit de o boală atât de lungă, tu să cedezi, fiindcă tu n-ai fost congelat.
Bine, 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 de acord, cedezi. Dar cel puțin să știu și eu ce îmi reproșează. De
vom afla, domnule. O să-l întreb eu. Puteți rămâne cu toții. Bineînțeles, afară de dumneata, domnule de Tartas.
Nu numai că nu fac nimic în scenariul ăsta, dar mi s-a distribuit și eu cel mai antipatic.
Poți reveni, domnule Furnier, dacă dumitale nu mai e aici. Sunteți supărați, nu-i așa?
Da.
Din ce cauză, dragul meu? Ați e greu să vorbești în fața tuturor.
Nu, da.
Da ce?
Nu știu.
Nu știi de ce ești supărat pe tatăl dumitale?
Nu. Și mi-e imposibil să-mi aduc aminte. Am încercat, dar... Nu reușesc și nu e nimic de făcut. Un gol.
Da, da.
Înțelegeți?
Asta e bună.
Dar vă poate spune mama.
Eu?
Da, Titin. Tu trebuie să știi ce s-a întâmplat.
Dragul meu, cum crezi că nu ți-aș spune? Dar nu știu nici eu.
Cum?
Pentru că voi bărbații sunteți atât de orgolioși. Mai ales când un tată se ceartă cu fiul său, știi? Și tatăl tău e atât de discret, iar tu, un suflet bun, n-ai vrut să mă superi și nu mi-a spus nimic niciunul, nici altul. Dar pot să te asigur că nu este nimic grav.
Nu. Nu. Cu toate că nu mi-amintesc, sunt convins că e vorba de ceva foarte important.
Da?
Alexandru.
Da?
Spune-ne tu.
Nu sunt la curent cu nimic. Eu am fost foarte ocupat cu examenul de intrare la Saint-Cyr, așa că înțelegi. Sunt cel mai uimit că...
Și tu, Camille?
Eu? Ei, e bine să dăm cărțile pe față.
Te rog.
Eu am simțit că e ceva care nu merge între tine și tata, dar...
Da?
Dar precis nu. Nu știu nimic, absolut nimic.
Nu, cumva e o poveste de biștari.
De ce?
Vreau să spun de bani.
Probabil că biștari, ăsta e un termen de-al vostru, cazon.
E, da, da.
Nu, nu, precis nu. Nu-i certat niciodată niciun ban. Știi bine, doar că puțin îmi pasă de bani.
Eu?
Atunci, să o întrebăm pe Irene.
Nu, pe Irene.
De ce nu?
Nu, nu.
De cele mai multe ori jupânesele cunosc cele mai multe dintre secretele de familie.
Da, da, nu ea, nu.
Bine.
Atunci nu rămâne decât să-l întreb chiar pe el, profesorii.
Cam delicat. Aș fi preferat să-ți aduci aminte dumneata singur. De altfel ar fi fost și un excelent exercițiu de memorie, nu? Deocamdată însă sunt de părere să te odihnești. Pentru astăzi ai făcut destule eforturi. Să plecăm, dragii mei. Să lăsăm pe domnul Furnie să se odihnească.
Foarte bine.
Curios. Și sunt ferm convins că sunt foarte supărat pe tata. Îmi amintesc că Elen. Elen. După ce m-am despărțit de Elen, am vorbit cu el. Asta mi-amintesc. Cine e acolo în ușă?
Eu, secretara domnului de tare.
Doamne, dar chiar Elen. Elen, dragostea mea, ce bine îmi pare că ai venit. Ți-a dat totuși voie să mă vezi?
Nu, dar m-am furișat din curiozitate. Am pândit momentul când ești singur și...
Hai, vină mai aproape, Elen. Sunt recunoscător că ai venit să mă vezi. Dar ce ciudat mă primești. Ce-i cu tine, Elen? Nu-l mai recunoști pe Paul al tău? Nu-mi spui nimic?
Ce-aș putea să...
A? Iubești pe altul?
Nu,
nu se poate, Elen. În inima ta nu s-a schimbat nimic, nu-i așa?
Nu, nu s-a schimbat nimic, Paul.
A, glasul tău. Repetă, dragostea mea. Nu s-a schimbat nimic.
Nu s-a schimbat nimic.
O, dragostea mea. Știi, m-am făcut bine, dar...
Da.
Memoria. Am încă goluri. Aș vrea să reamintești, Elen, locurile și zilele. Ba da, te rog, hai, ajută-mă. Mai întâi, duminica aceea de pe Paporaș. Plimbarea noastră pe fluviu. De asta mă amintesc. Și tu aveai un capișun care îți umbrea ochii.
Da.
Soare pe gură. Surâdeai. Eu îți spuneam: uite ce gropițe ai în obraj.
Într-adevăr, am ceva gropițe.
Sigur, uite-le. Și pe urmă, ajută-mă, te rog, ce-a fost pe urmă?
Pe urmă a fost o altă duminică.
Da, sigur, o altă duminică, da.
Da.
Unde?
Unde?
Știu. Și știu și de ce te jenezi. Fiindcă erai cu domnul acela bătrân, cu monoclu.
Bătrân?
În sfârșit, pentru mine 50 de ani înseamnă bătrân. Sărmana de tine. Mi-ai spus, când ești o fată săracă, dragostea e un lux. Iar eu ți-am răspuns: ce crezi că ar trebui să fac? Și tu, ce mi-ai răspuns?
Nu știu.
Nu știu. Exact. Asta mi-ai răspuns. Nu știu. Și atunci ți-am spus să te iau de soție.
Adevărat?
Ce? Nu ți-am spus așa?
Ba da. Și apoi?
Și apoi, spune-mi tu, ce mai fost apoi?
Am dansat.
Cât am dansat. Și pe urmă am hotărât. Asta-i. Am găsit.
Ce?
De ce m-ai certat cu tata? Din cauza ta. Fiindcă nici nu vrea să audă de căsătoria noastră.
Trebuia să te aștept la una ca asta.
De ce trebuia să mă aștept?
Pentru că eu sunt o fată săracă.
Da, din cauza ta. Stai, da. Stai puțin. Trebuie să-i spun profesorului. Stai. Da. Dar definitiv, cum de ești aici? Ai intrat în relații cu familia mea?
Nu, da.
Înțeleg. Ai aflat că am ieșit din spital și... Ai vrut să mă vezi cu orice preț.
Da, exact.
Nu te observa nimeni când ai intrat aici?
Nu, nimeni.
Perfect.
N-ar fi mai bine să renunți, Paul?
Să renunți la ce?
La căsătoria noastră.
Biata mea fetiță. Vrei să te sacrifici din nou?
Nu.
Și pentru ce? Pentru cine? Pentru bărbosul ăla cu monoclu? Nu, voi vorbi chiar acum cu tata.
Paul.
Dacă se încăpățânează, fugim iar. Așteptă-mă în grădină până te chem.
Nu
te mai ascult. Te iubesc, Elen. Hai, du-te în grădină. Hai, fugi. Domnule profesor,
Domnule profesor!
Nu, rog, mai agita,
profesor.
Ți-ai amintit?
Da, din cauza Elenei.
Cine e Elen?
Cum cine? Locotnica mea. Viitoarea mea soție.
Soția dumitale, da. Apoi sigur, cum de nu ne-am gândit la asta? Elen Furnie.
Nu.
A, nu?
Pentru că tata nu vrea. Fiindcă e săracă. Numai că eu o iubesc și o să mă însor cu ea.
Da, 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 da. De aici cearta, despărțirea, aventura, polul nord.
Care e pol?
Care pol? Polul de atracție al vieții dumitale e Elen, nu?
Da, ai dreptate, profesor. Așa e, așa e. Vreau să vorbesc imediat cu tata.
Așteaptă puțin, dragul meu, așteaptă puțin. Să vorbești cu tata. E foarte frumos, dumneata știi ce o să-i spui. Dar el, lasă-mă mai întâi să-l pregătesc.
Vă previn, e încăpățânat ca un cățăr.
Poate că s-o fi schimbat. Te mai schimb cu timpul.
Mă rog, în sfârșit, cum credeți. Încercați dacă vreți. Dar vă rog să nu se lungească prea mult. Am pierdut până acum din cauza accidentului 3 luni.
Bine, bine.
Știți, 3 luni. Asta contează la vârsta mea.
Da, da, cum arată Elen? El o cunoaște?
Nu. N-a vrut să o vadă niciodată. Dar dacă zice da, eu voi prezenta numai decât. Profesor, eu mă duc sus. Dumneata vorbește cu el, explică-i. N-am timp de pierdut, n-am. Și după aceea te rog, da, cheamă-mă. Mulțumesc.
Bietul copil. Veniți aici. Un nou gol s-a umplut. Un gol mare, doamne.
Care gol, profesor?
Soția lui, Elen.
Hai, alta acum.
Din cauza ei e supărat cu tatălui.
Sper, dragă Iuber, că nu e la mijloc vreo rivalitate între tine și fiul tău.
Iată, mea. Tată, nu poți să-ți bagi odată în cap că aici e vorba de bunicii tăi.
Așa.
De mine n-ai de ce se teme. Poate că el strămoșul tău fi fost un barb albastră. Bine, nu s-o obliga să garantezi pentru el.
Domnul Jean Furnier se opunea la această căsătorie pentru că Elen era fată săracă.
Aha.
Acum Paul și-a adus aminte. El se crede încă în timpul logodnei și vrea să vorbească cu tatălui. Da, dragii mei, iată ne reveniți exact în pragul faimoasei scene.
Care scenă faimoasă?
Cea în care tatăl a spus nu, iar fiul ambițios și-a făcut bagajele și-a plecat.
Ce film, ce lovitură de teatru. Tatăl împotriva căsătorii. E bine, acum e pentru.
Evident că acum trebuie să-ți dai consimțământ.
Îl dau cu amândouă mâinile. Te spune, profesore,
da.
Pe această Elen, eu o cunosc?
Nu, n-ați vrut să o vedeți niciodată.
Foarte bine.
În cazul în care sunteți de acord, o să ți-o prezinte.
Perfect. Să vină fiul meu aici.
Și noi?
Rămâne numai domnul de Tartas, singur cu el. Mă duc să-l chem.
Hai, mamă. Adivie?
În sfârșit o scenă și pentru mine. Așa da. Redevin cap de afiș. Îi spun așa. Precum văd, dracul meu, nici nu-ți cunoști tatăl. Dacă l-ai fi cunoscut, credeai poate că sunt normand. Eroare, gascon. Auzi, eu Furnier de Tartas împotriva dragostei. Se vede că nu-mi cunoști filmele. Asta vreau să zic, parfumurile. Cum? Eu să spun vreodată nu dragoste în numele banului? Asta e utopie. Da, știu, am spus întotdeauna nu. Adică n-am spus da, dar acum spun da. Și când un gascon zice da, e da pe toată linia. Nu mulțumi. Tot ceea ce știi, dragul meu băiat, este să nu mă uiți. Să nu mă uiți după ce ți-o reveni memoria, căci astăzi eu sunt tatăl tău. Dar mâine, mâine s-ar putea tu să ai mai multă autoritate decât mine. Roata se învârtește, așa că mâine, dragul meu, poți fi la rândul tău tată, cine știe, poate chiar bunic. Și atunci nu-l uita pe cel care a fost bătrânul tău tată și cel care împotriva voinții întregii familii ți-a zis: o vrei pe Elen, poftim, a ta să fie și să fie binevenită sub acest acoperiș. Și nu vei fi singurul care o vei iubi, toți o vom iubi, cu mine în frunte.
Îți mulțumesc, tată.
Cum? Erai aici? Și m-ai auzit vorbind?
Da, tată. Am auzit ultimele tale cuvinte și nu mai rămâne decât să-ți o prezint pe Elen. Elen! Elen, vino! Vino aici! Tata a consimțit!
Cum? Tu?
Adică, ea?
Eu, dragă Iber, eu, așa cum mă vezi.
De când domnișoara Evelina a devenit Elen și și-a luat rolul de stăpân aici în casă, tata pretinde să-i facem noi treburile de secretară.
Pe mine m-a pus să-i răspund la scrisori.
Și aspicul ăsta de frate al meu, de când l-am fierbântat amorul, hibernează din ce în ce mai puțin, ai băgat de seamă. În scurt timp se va mulțumi cu cele 8 ore de somn normale, ca fiecare. Și de aici la insomnie nu e decât un pas. Pah, dragoste.
Crezi că-l iubește?
Cine, Elen?
Nu, Evelin.
Păi tot aia e.
N-ar fi trebuit să lasă să creadă așa ceva pentru nimic în lume. De altfel, tata i-a părut numai decât rău că și-a dat consimțământul.
Cred și eu, ce vrei, e secretara lui. Și-am observat eu mai demult anumite lucruri între ei.
Sper că tata nu o să-i o ierte.
Psst, uite-o că vine. Niciun cuvânt într-o zi s-ar putea să ne fie străbunit.
E cu papa, n-aș vrea să dau ochii cu ea.
Hai. Nici eu cu tata, hai să mergem.
Nu te mai înțeleg deloc. Sunt 8 zile de când sub un motiv sau altul îmi scapă între degete. Nu știu dacă stai seama, Evelin, de chinul pe care îl întâlnesc în aceste 8 zile.
Ce vrei să spui?
Păi sigur, tu te complaci în situația asta.
Nu facem decât să ne jucăm roluri.
Da, dar când mi-am dat consimțământul cu atâta ușurință, nu știam că e vorba de tine. Și unde mai pui că trebuie să mă și înduioșesc în vreme ce tu îți dai ochii peste cap în brațele acestui hodoroc?
25 de ani.
Și restul de la gheață? Dar voi, femeile, nu vedeți decât aparențele. E născut în 1875, dragă, să cotește și tu în 1875.
Tu spuneai întotdeauna că la un bărbat vârsta nu contează.
Da, dar 90 de ani nu mai e vârstă, e secol.
Recunoaște că îi duce bine.
Îți mai arde și de glumă. Ei, află că eu nu m-am poftă de glumit.
Ești gelos.
Asta îmi lipsea. Să fiu gelos din cauza unui congelat. Numai că această recitură polară nu uita că printre altele este bunicul soției mele și pe deasupra un bun al științei pe care eu de tarta să l-am în păstrare. Asta mă face să uit tot restul și să mă ghidic deasupra micilor mele sentimente personale. Hibernatul înainte de toate. Și totuși trebuie, chiar mai repede decât crezi tu, să-i dezvăluim tot adevărul și vârsta pe care o are în realitate. Și atunci o să afle și cine ești tu. Evelin, tu nu te gândești deloc la acest moment glacial, crucial?
Cum să nu?
Și atunci de ce te porți așa cu mine?
Dar în definitiv ce-mi reproșezi?
Ești prea drăguță cu el.
Sunt sau nu logodnica lui?
Da, dar o logodnică tip 1900, cu o margaretă în păr, cu sficiun gingașe și care abia lasă să-i se te pună o sărutare pe frunte roșindu-se până în vârful urechilor. Pe când tu... Tu jojolul ăsta ca o fâșneață de la cafeneaua Flora.
Te rog.
Știu eu ce spun și ceea ce văd. Nu mai departe decât ieri v-am surprins un sărut care făcea mai bine de 100 de metri de peliculă. Unde vrei să ajungi, spune?
Eu?
Da, tu. Piftia înseamnă avere. Cred că pe asta-i pus ochii.
Bietul meu, moșulică. Tu ești întotdeauna ridicol, dar asta nu te împiedică să devii mârșav. Hibernatul înainte de toate. Ar fi grav pentru el dacă m-ar iubi cu adevărat și mai ales pentru tine. Dar dacă aș începe să-l iubesc și eu...
Ce?
Ia imaginează-ți ce s-ar întâmpla.
Cum tu, păi...
Aici erați. De când așteptam să vă găsesc numai pe voi amândoi, singuri?
E tine, dragă.
În sfârșit, am aflat și eu adevărul.
Asta mai lipsea o nenorocire, nu vine niciodată singură. Numai că, sărmana mea, etme... El a fi tocmai în clipa în care domnișoara mă părăsește.
Cum, domnișoara? Nu mai vrei să joci rolul de logodnică al lui Paul?
Asta e puțin de mine. Ce fel de adevăr spunea din altă că ai aflat? Care adevăr?
Dacă nu mă lași să vorbesc, am aflat că soarta fiului meu depinde de domnișoara Evelin.
Cum? S-a încolcat și cu Didier?
Nu, dragă, Iber, e vorba de Paul.
Iar începe într-un nume lui Dumnezeu. Ne coboară pe pământ. Fiul tău nu e fiul tău și logodnica lui nu e logodnica lui.
Lasă-mă să vorbesc, Iber. Domnișoara mă va înțelege mai bine. Nu știu dacă inima dumitale este liberă, domnișoara.
Nu e liberă.
Cum?
Dragă, e cam prea repede, dragă mea.
Dar Paul e tânăr, e frumos, e încântător, totdeauna vesel, de o politețe aleasă. Un trecut cu viitor.
Asta da, de fost este.
Ce fată n-ar visa să fie iubita lui? Uite eu, dacă nu m-aș simți mama lui și dacă nu i-aș fi nepoată, m-aș îndrăgosti de el pe
mersi,
loc.
Mersi, dragă.
Pe scurt, domnișoare, mărită-te cu el.
Păi sigur, Evelin îl ia de bărbat, eu mă fac fabricat de parfumuri, fica noastră devine verișoara lui Paul, Didier intră la Saint-Cyr și felul ăsta ficțiunea devine realitate.
Așa, chiar la asta mă și gândeam. Iubea, trebuie să înțelegi că în clipa în care Paul va afla adevărul,
Tot pământul are să-i fugă de sub picioare. Numai femeia pe care o va iubi îi va fi colacul de salvare. Pentru că adeseori dragostea unei femei vă salvează pe voi bărbații de la orice.
Se poate, dar nu e cazul cu mine. Tu, Etme, nu poți să spui că m-ai salvat. Cel mult m-ai înnebunit.
Cum?
Da, m-ai înnebunit.
Cine a înnebunit?
Eu, domnule profesor, și asta din cauza nevestimii. Auzi ce inventa domnișoara să mă ghide cu fiul meu.
Cu Didier?
Da, nu, cu Paul. Na, că am început să-i încurc și eu.
Bine, dar asta ar fi soluția ideală.
Sigur, dumneavoastră, ce vă pasă?
Nu putem trăi la nesfârșit ca în 1900. Și cine altcineva decât domnișoara l-ar putea pregăti mai bine pentru marea revelație? Dânsa care are norocul să fie iubita lui.
Sigur.
Auzi și pe ăla, tocmai acum și-a găsit să trezească din hibernare.
Noi va trebui să ne retragem. Cu siguranță că domnul Fournier va vrea să stea de vorbă cu tatăl său. Să mergem.
Să mergem.
Hai, nu. Chestia trebuie rezolvată. Și fără întârziere. Altfel e plinie în stare.
Bună ziua, tată.
Bună, dragul meu. Cum te simți azi?
Foarte bine, tată. Foarte bine. Ellen, nu e aici?
Nu. Ellen nu e aici. Dragul meu băiat, trebuie să-ți vorbesc.
Da, papa.
Ești un tânăr curajos. Ai dovedit-o. Ai o constituție solidă. Și asta ai dovedit-o. Tocmai de aceea m-am gândit să dau totul pe față. La urmă, urmii fie ce-o fi. Uite, eu sunt tatăl tău.
Da, papa.
Dar asta numai pentru o vreme.
Cum?
Ca să mă înțelegi, trebuie să-ți păstrezi sângele rece. De-al mintele, o vastă experiență privința asta.
Papa...
Să zicem Polul Nord. Să încercăm cu Polul Nord. Concentrează-te, Pol. Polul nu-ți spune nimic.
Papa, ce-i cu tine?
Nimic. Spune, n-ai fost niciodată la Polul Nord?
Care-i Polul Nord? E vreun restaurant care îi spune așa?
Nu, Polul Nord, polul ăla de sus, din vârful globului, că unul e doar. Adică nu, sunt doi. Ba, nu, în sfârșit sunt doi, dar celălalt este Polul Sus și acolo n-ai fost.
Polul Nord?
Da, cel adevărat.
Na, și ce-i cu el?
Nu ți-amintești să fi fost pe acolo?
Eu?
Ești. Râs, dar cine râde la urmă?
Iartă-mă, papa, dragă. Însă trebuie să recunoști că e de râs. Dar cum poți să mă întreb dacă am fost vreodată la Polul Nord? Ce era să caut eu acolo?
Ai dreptate, am început-o prost. Pol, cât timp crezi tu că ai stat în spital?
Mult.
Mult, mult, da. Cât? Și de altfel, nu numai în spital ai stat. Cât timp crezi tu că a trecut de la accidentul tău?
Știu eu, 3 sau 4 luni.
3 sau 4 luni? E bine, află că a trecut mult mai mult. Mult mai mult. Foarte mult mai mult decât mult.
Cât de mult?
Te privim cu asta să sari în sus?
Deloc, spune.
E bine, 60...
De?
Nu, e inutil, că tot nu o să crezi.
Ce? 60 de săptămâni?
Nu, nu.
Doar n-or fi 60 de luni?
Nu, nu, nu sunt nici 60 de luni.
Atunci, 60 de ani.
Exact. Asta-i cifra, 60 de ani.
Ascultă, tăticule, ți se întâmplă des să...
Nu? Nici așa n-a mers. Aș fi făcut mai bine dacă ți-aș fi spus de-a dreptul cum stau lucrurile. S-ar putea... Să mă iei drept nebun.
Bun, papa.
Totuși, uite, tu n-ai avut niciun accident de călărie.
Cum?
Ai plecat într-o bună zi spre Polul Nord.
Unde?
Acum înțelegi de ce-ți vorbeam adineaori de Pol? De ce tocmai acolo? Nu știe nimeni. Numai tatăl tău ar fi putut să ne dea un răspuns. Dar cum eu nu sunt tatăl tău...
Dar nu înțeleg.
Și nici mama ta nu ți-e mamă.
O, papa.
Și Alexandru și Camille, pe care de altfel nu-i cheamă așa, sunt strănepoții tăi.
Papa.
Da, da, ăsta e adevărul. Ești străbunic. La 25 de ani străbunic. Numai că tu n-ai 25 de ani, ci peste 90 de ani.
Papa, dragă.
Așa că... Nu te mai agăța de Elenaia, care de fapt e Evelyn.
S-a scrântit de tot bietul papa. I-a sărit o doacă.
Încep să înțelegi, nu?
Da, da, sigur că da. Cum să nu înțeleg? Mai ales când totul e atât de clar.
Am uitat să te întreb tocmai ce era mai important. De ce te-ai dus la Polul Nord?
La Polul Nord? Dar îmi pare rău, crede-mă, dar a fost de mult. Nu mai țin minte.
Da, sigur, mă rog. Savanții spun că în fața morții te-ai îndopat cu whisky și că organismul tău, făcând rezerve considerabile, nu-i rămânea decât să găsească gheață. Și vorba aceea, tocmai la Polul Nord să nu găsești gheață. Ai avut astfel ocazia să tragi liniștit un puișor de somn care a ținut... Țin-te bine.
Mă țin.
Aproape 60 de ani.
Numai?
Ți se pare puțin?
Dimpotrivă, e o cifră.
Acum cred că ai înțeles.
Cum să nu? Drăguț.
Drăguț? Asta e impresia care ți-a făcut tot ce ți-am spus?
Păi, acum dacă m-am trezit, ce vrei? Trebuie să mă împac cu situația.
Ești formidabil, formidabil. Mă gândesc ce cap vor face ceilalți. Știi, în casa asta, în unele momente, sunt luat drept nebun. Ce plăcere voi avea când o să afli că știi tot adevărul. Uite-și pe dânsa, pe care crede că e mama ta.
Ce te-a apucat, dragă?
Da, dânsa e nepoata ta.
Nu s-ar zice.
Dar ce tot vorbești? O,
lasă-l să vorbească, mamă.
Nu l-ai crezut.
Vai de mine, uite așa mă ține. N-ar strica să-l audă profesorul și să-l și examineze.
Hai, domnule profesor. Domnule profesor, da,
ce s-a întâmplat?
Tata, cred că nu se simte prea bine.
Cine, eu? Din potrivă, mă simt mai bine ca oricând.
Dar ce-a făcut, doamnă?
L-am surprins spunându-i bunicului meu exact ceea ce n-ar trebui să-i spunem.
Domnule Furnie, ar fi bine...
Asta știe.
Domnule Furnie, ar fi bine să te duci să te odihnești.
Să mă odihnesc? Păi nu simt nevoia.
Ba da, tată, trebuie. Am 90 și nu știu câți de ani. Sunt bunicul tău. Vin de la Polul Nord. Așa că... trebuie să mă asculți.
Drage, n-a crezut un cuvânt din tot ce i-am povestit. Atunci spuneți-i voi. Spuneți-i voi ceilalți care e adevărul.
Domnule Furnie, ascultă-mă, du-te și odihnește.
De ce să mă odihnesc de vreme ce i-am spus totul? Pol, e adevărul adevărat. Dacă nu mă crezi, te privește, imbecil.
Spunea mereu că o să nebunească.
Cum, profesore? Crezi? Chiar că a nebunit?
Titin, ce necas pe capul tău. Dacă l-ați fi auzit câte mi-a spus, că am dormit aproape 60 de ani în whisky la gheață, că s-au petrecut nu știu ce evenimente, etc.
Cum ți-a spus el toate astea?
Da.
Bine, dar ce l-a apucat?
Ca paranoia, doamnă, o psihoză de interpretat.
E ceva grav, profesore? Spune-mi, de ce te temi pentru fiul? Lovește pe bărbat. Nu mai rezist. Nu mai rezist, însoțește-mă, da, domnule profesor, pe rog.
Iată, Titin, și bietul tată. Cine e acolo? Elen, ai auzit ce s-a întâmplat? E îngrozitor.
Nu te neliniști, o să-i treacă.
Mă întreb dacă povestea căsătoriei noastre n-a fost o lovitură prea grea pentru el.
Nu s-ar putea.
Bine, dar era atât de entuziasmat când și-a dat consimțământul.
Pol, ascultă-mă. Ascultă-mă bine.
Te ascult, Elen.
Te iubesc.
Știu.
Nu știi, nu ți-am spus-o niciodată.
Ai dreptate. De fiecare dată parcă te-aș auzi pentru prima oară.
Și tu, Paul, mă iubești și tu?
Din zi în zi mai mult.
Ești convins că pe mine mă iubești, nu pe o altă Elen care ar fi existat de mult în visurile tale.
Pe tine te iubesc și tu nu ești un vis.
Paul, crezi că nimic nu ne-ar putea despărți?
Nimic, știi bine, Elen.
Nici timpul, nici spațiu.
Nimic, Elen, te iubesc.
Atunci e salvat, dragul meu. Vino cu mine.
Unde?
Într-o călătorie. Nu departe. O să ieșim pe ușa asta dosnică, în stradă, apoi în casa de alături unde stau eu. Să știi însă că pentru tine va fi foarte departe. Dar eu voi fi alături de tine. Îți voi vorbi. Te voi ține strâns de mână, ca atunci când istorisești copiilor o poveste fantastică cu sâne. Și tu vei afla totul, absolut totul.
Elen.
Da, dragul meu.
Mi-e frică.
Nu, n-are de ce să-ți fie frică. Te iubesc
și mă iubești și tu.
Helen.
Acum putem străbate secolele. Secolele, Paul. Ai să înțelegi, Paul. Înțelegi, Paul?
Am impresia că trăiesc un vis minunat. Ai făcut bine că mi-ai povestit totul. Oh, bietul de Tartas. Și eu care l-am luat în râs când a încercat să-mi spun adevărul. Îți mulțumesc, Helen. Tactul tău m-a ferit de niște situații îngrozitoare. M-ai readus pe pământ, Helen.
Cred că nimeni n-a observat lipsa noastră.
Mi se pare că în jumătatea asta de oră a trecut o veșnicie.
Acum că știi totul, Paul.
Știu totul și totuși.
Totuși, ce, dragul meu?
Pe tine te iubesc. Care e adevăratul tău nume?
Evelyn.
Evelyn. Evelyn. Nu trebuie să mă lași nici o clipă singur.
Nu te voi părăsi nici o clipă.
Altfel, n-aș mai putea crede niciodată în nimeni și nimic.
Dragostea mea, ce-a fost mai greu a trecut. Tu ai trăit într-un răstimp atât de scurt. Tot ce ar fi trebuit să trăiești în decursul multor ani. Acum ești gata să înfrunți epoca noastră.
E atât de departe de 1900.
Dar e minunat. Acum mă duc să-i chem. Până atunci, distrează-te cu aparatul ăsta de radio cu tranzistor.
Ha, ideea nu era deloc.
Ce s-a întâmplat ceva important.
Și eu la fel.
Da, s-a întâmplat într-adevăr ceva important.
Ce?
Acum câteva minute m-am întors cu Paul din oraș.
Din oraș? Extraordinar!
Asta a pus capac la toate.
Paul a făcut în 30 de minute o călătorie de 60 de ani.
De ce? Știe?
Da, tot. Dar nu vă temeți, a suportat foarte bine.
Vă mulțumesc,
Paul.
Vă mulțumesc tuturor. Da, e adevărat. Existați cu toții. Și mă bucur mult că v-am regăsit. Dar mai presus de orice, există ea, Evelyn. Și pentru ea, pentru dragostea ei, merita să stau într-un bloc de gheață chiar și câteva sute de ani.
Ați ascultat Hibernatus, adaptare radiofonică după comedia lui Jean-Bernard Luc. Traducere de Suzana Manoliu și Traian Zecheru. Distribuția a fost următoarea. De Tartas, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Edme, Nineta Gusti, artistă emerită. Didier, Petre Dinuliu. Sylvie, Beatrice Biega. Louise, Rodica Tapalagă. Asistentul, Paul Sava. Profesorul, George Musceleanu. Primarul, Ion Gheorghiu. Paul, Sorin Gheorghiu. Crainicul de la radio, Adrian Lupu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia de studio, Victor Dogaru. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.